1 week
หนึ่งสัปดาห์หลังจากงานมอบหมายให้จัดตั้งสเต็กแห่งแรกในมอสโกรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมใหญ่ท้องถิ่นแห่งหนึ่งในซิงต์ปีเตอร์สเบิร์กขณะพูดเกี่ยวกับความกตัญญูที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้สอนศาสนาและผู้นำในท้องที่ยุคแรกๆข้าพเจ้าพูดถึงชื่อของวิอาเชสลาฟเอฟิมอฟเขาเป็นชาวรัสเซียคนแรกที่ได้เป็นประธานคณะเผยแผ่เขากับภรรยาทำงานมอบหมายนั้นได้อย่างดีเยี่ยมไม่นานหลังจบงานเผยแผ่ประธานเอฟิมอฟถึงแก่กรรมยังกระทันหันยังความเศร้าใจมาสู่เราเขาอายุเพียง52ปีเท่านั้นขณะพูดถึงสามีภรรยาผู้บุกเบิกคู่นี้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้ถามว่าซิสเตอร์เอฟิมาฟอยู่ในการประชุมนั้นหรือไม่ห่างออกไปทางด้านหลังห้องประชุมสตรีท่านหนึ่งยืนขึ้นข้าพเจ้าเชิญให้เธอออกมาที่ไมโครโฟนใช่แล้วนั่นคือซิสเตอร์กาลินาเอฟิมาฟเธอพูดด้วยความเชื่อมั่นและแสดงประจักษ์พยานอันทรงพลังเกี่ยวกับพระเจ้าพระกิตติคุณของพระองค์และศาสนาจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์เธอกับสามีได้รับการผนึกในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เธอบอกว่าเธอกับสามีเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปทั้งสองคนยังคงเป็นคู่สอนศาสนาโดยที่เธออยู่ฝั่งนี้ของม่านและเขาอีกอยู่อีกฝั่งเธอขอพระทัยพระผู้เป็นเจ้าด้วยน้ำตาแห่งปิติสำหรับพันธสัญญาพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าร้องไห้เช่นกันด้วยตนหนักอย่างเต็มที่ว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดการของสามีภรรยาที่ซื่อสัตย์คู่นี้เป็นผลอันชอบธรรมเนื่องมาจากการทำรักษาและให้เกียรติพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์แนวคิดสำหรับที่สุดข้อหนึ่งของศาสนาที่มาจากการเปิดเผยคือแนวคิดเกี่ยวกับพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ในเชิงกฎหมายโดยทั่วไปพันธสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองฝ่ายแต่ทางศาสนาพันธสัญญามีความสำคัญยิ่งกว่านั้นพันธสัญญาเป็นสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ทำกับพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขแต่ละคนอาจเลือกที่จะยอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นหากบุคคลได้ยอมรับเงื่อนไขพันธสัญญาและเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้าเขาย่อมได้รับพรอันเนื่องจากพันธสัญญาดังกล่าวเรารู้ว่าเมื่อเราได้รับพรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรงกำหนดพรไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัยพระผู้เป็นเจ้าทรงทำพันธสัญญากับบุตรธิดาของพระองค์พันธสัญญาของพระองค์เกิดขึ้นตลอดทางแผนแห่งความรอดด้วยเหตุนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระองค์ตัวอย่างเช่นพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยบุตรธิดาของพระองค์โดยทรงขอให้พวกท่านเชื่อฟังกฎของพระองค์ในการตอบแทนในพระคัมภีร์ไบเบิลเราอ่านเกี่ยวกับชายหญิงในโลกเก่าซึ่งเรียกว่าลูกหลานแห่งพันธสัญญาพันธสัญญาอะไรเล่าพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทำกระทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงผ่านของแผ่นดินโลกจะได้รับพรเพราะเชื่อสายของเจ้าในพระคัมภีร์มอร์มอนเราอ่านเกี่ยวกับพวกคนในโลกใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญาเช่นกันพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนจึงทรงบอกพวกเขาดังนี้ดูเถิดเจ้าเป็นลูกหลานของศาสดาพยากรและเจ้าเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอลและเจ้าอยู่ในพันธสัญญาซึ่งพระบิดาทรงทำกับบรรพบุรุษเจ้าโดยตรัสกับอับราฮัมในและในพงศ์พันธุ์เจ้าทุกตระกูลของแผ่นดินโลกจะได้รับพรพระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายความสำคัญของการเรียกพวกเขาว่าเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญาโดยตรัสว่าพระบิดาโดยที่ทรงยกเราขึ้นมาให้กับเจ้าก่อนทรงส่งเรามาให้พรเจ้าในการทำให้เจ้าทุกคนหันหลังให้ความชั่วช้าสามัญของตนและนี้เพราะเจ้าเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญา พันธสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำกับอับราฮัมและยืนยันอีกครั้งกับไอซักและยาโคบมีความสำคัญเป็นพิเศษพันธสัญญาดังกล่าวประกอบด้วยคำสัญญาต่างๆต่อไปนี้พระเยซูคริสต์จะประสูติมาโดยผ่านเชื้อสายของอับราฮัมลูกหลานของอับราฮัมจะมีจำนวนมากมีสิทธิ์ได้รับการเพิ่มพูนนิรันดร์และมีสิทธิ์ดำรงฐานะปุโรหิตเช่นกันอับราฮัมจะกลายเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติมีแผ่นดินกำหนดไว้ให้ลูกหลานของท่านสืบทอดเป็นมรดกประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพรผ่านพงผ่านของท่านและพันธสัญญานั้นจะเป็นนิจแม้ถึงพันชั่วอายุคนพันธสัญญาบางข้อเกิดสำเร็จผลมาแล้วแต่บางข้อยังไม่เกิดข้าพเจ้าอ้างอิงจากคำพยากรณ์สมัยก่อนในพระคัมภีร์โมเมนต์ดังนี้บิดาเราลีไฮไม่ได้พูดถึงพงพันของเราเท่านั้นแต่พูดถึงเชื้อสายแห่งอิสราเอลทั้งหมดด้วยโดยชี้ไปที่พันธสัญญาซึ่งจะเกิดสำเร็จผลในยุคสุดท้ายซึ่งพันธสัญญานั้นพระเจ้าทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเราศาสดาน่าตื่นเต้นไหมครับ600ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์เกิดมาที่เบธเลเฮมศาสดาพยากรณ์รู้แล้วว่าพันธสัญญาของอับราฮัมจะเกิดสำเร็จผลในยุคสุดท้ายเท่านั้นเพื่อให้คำสัญญาดังกล่าวเกิดผลพระเจ้าจึงเสด็จมาปรากฏในยุคสุดท้ายนี้พระอาจารย์ตรัสกับศาสดาโจเซฟสมิธว่าอับราฮัมได้รับสัญญาเกี่ยวกับพงพันธุ์ของเขาและเกี่ยวกับเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาจากเอลของผู้นั้นที่เจ้าคือผู้รับใช้ของเราโจเซฟสัญญานี้เป็นของเจ้าเช่นกันเพราะเจ้าเป็นของอับราฮัมด้วยการต่อพันธสัญญาครั้งนี้เราจึงได้รับฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ในพระกิตติคุณอันเป็นนิจเช่นเดียวกับผู้คนในสมัยโบราณเรามีสิทธิ์ได้รับความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณได้รับพรของฐานะปุโรหิตและคู่ควรแก่พรยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้านั่นคือชีวิตนิรันดร์เราบางคนเป็นผงผันแท้ของอับราฮัมบางคนรวมอยู่ในครอบครัวของท่านโดยการรับเป็นบุตรบุญธรรมพระเจ้ามิได้ทรงแบ่งแยกผู้ใดเราดังได้รับพรที่สัญญาไว้นี้หากเราแสวงหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์แต่หากเราไม่ทำเช่นนั้นเราจะสูญเสียพรแห่งพันธสัญญาเพื่อช่วยเราศาสนาจักรของพระองค์จึงจะเตรียมปิตุพรเพื่อให้ผู้รับปิตุพรเข้าใจอนาคตของตนเองรวมถึงการเกี่ยวเนื่องกับอดีตแม้การประกาศเชื่อสายยอมกลับไปจนถึงอับราฮัมไอซักยาโคบพี่น้องชายแห่งพันธสัญญามีสิทธิ์ได้รับคำปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตหากท่านซื่อสัตย์ต่อกันได้ฐานะปุโรหิตทั้งสองอย่างนี้และการขยายการเรียกของท่านย่อมถูกพระวิญญาณชำระให้บริสุทธิ์จนถึงการทำให้ร่างกายของท่านใหม่อีกครั้งแต่นั้นไม่ใช่เท่านั้นทั้งหมดชายที่รับฐานะปุโรหิตยังมีค่าควรยอมรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์และผู้ที่รับพระเจ้ายอมรับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาผู้ที่รับพระบิดายอมรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีพรล้ำเลิศดังกล่าวหลั่งไหลจากคำปฏิญาณและพันธสัญญานี้มายังชายหญิงและเด็กที่มีค่าควรทั่วโลกหน้าที่รับผิดชอบของเราคือช่วยทำให้พันธสัญญาแห่งอับราฮัมเกิดสำเร็จผลพงผ่านของเราได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าและได้รับการเตรียมมาเพื่อเป็นพรแก่ผู้คนทั่วโลกนั่นเป็นเหตุผลที่หน้าที่ฐานะปุโรหิตมีงานเผยแผ่ศาสนารวมอยู่ด้วยหลังจากราว 4,000 ปีของการรอคอยและเตรียมพร้อมนี่คือวันเวลาที่กำหนดไว้เมื่อพระกิตติคุณจะออกไปสู่บรรดาประชาชาติบนแผ่นดินโลกนี่คือช่วงเวลาของการรวมอิสราเอลดังที่สัญญาไว้และเราได้มีส่วนร่วมไม่น่าตื่นเต้นหรือพระเจ้าทรงหวังพึ่งเรากับบุตรทั้งหลายของเรา และพระองค์ปลื้มประทัยอย่างยิ่งต่อธิดาของเราซึ่งรับใช้อย่างมีค่าควรในฐานะผู้สอนศาสนาในช่วงเวลาสำคัญยิ่งนี้ของการรวมอิสราเอลพระคัมภีร์มอร์มอนคือเครื่องหมายอันเป็นรูปธรรมที่พระเจ้าทรงเริ่มรวบรวมอิสราเอลลูกหลานแห่งอิสราเอลหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อยุคสมัยของเราและระบุจุดประสงค์ข้อหนึ่งว่าท่านจะรู้ว่าพันธสัญญาซึ่งพระบิดาทรงกระทำกับลูกหลานอิสราเอลกำลังเริ่มเกิดสำเร็จผลแล้วเพราะดูเถิดพระเจ้าจะทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งทรงกระทำกับผู้คนของเชื้อสายแห่งอิสราเอลของพระองค์พระเจ้ามิได้ทรงลืมอย่างแน่นอนพระองค์ประทานพรเราและคนอื่นๆทั่วโลกด้วยพระคัมภีร์มอร์มอนจุดประสงค์หนึ่งของพระคัมภีร์มอร์มอนคือเพื่อให้ชาวยิวและคนต่างชาติมั่นใจด้วยว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระคัมภีร์มอร์มอนช่วยเราทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเชื่อเชิญให้เราระลึกถึงพระองค์และทำความรู้จักกับพระบุตรที่รักของพระองค์พระคัมภีร์มอร์มอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ลูกหลานแห่งพันธสัญญามีสิทธิ์ได้รับคำสอนและรู้ถึงแผนแห่งความรอดพวกเขาอ้างสิทธินั้นโดยการทำพันธสัญญาที่มีความสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ประกำยังกล่าวว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนเข้าสู่พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจเมื่อเข้าในศาสนาจักรนี้พวกเขาเข้าสู่พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจเพื่อคำจูนอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขารักษาพันธสัญญาโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์เมื่อรับบัพติศมาเราทำพันธสัญญาที่จะรับใช้พระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เมื่อเรารับส่วนสินระลึกเราต่อพันธสัญญานั้นและประกาศว่าเราเต็มใจที่จะรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเราโดยวิธีนี้เรามาเป็นบุตรธิดาบุญธรรมของพระองค์และเรียกกันว่าพี่น้องพระองค์ทรงเป็นบิดาในชีวิตใหม่ของเราท้ายที่สุดในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เราจะกลายเป็นทายาทรับพรแห่งครอบครัวนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ดังที่เคยสัญญาไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและลูกหลานของท่านเหล่านั้นด้วยเหตุนี้การแต่งงานเซเลสเซียนจึงเป็นพันธสัญญาแห่งความสูงส่งเมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญาเรารู้ว่าเราเป็นใครและพระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเรากฎของพระองค์จะรักไว้ในใจของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราและเราเป็นผู้คนของพระองค์ลูกหลานแห่งพันธสัญญาปฏิญาณยังคงแน่วแน่แม้อยู่ท่ามกลางความยากลำบากเมื่อหลักคำสอนนั้นยังรากลึกในใจเราแม้แผลจากเด็กนายแห่งความตายจะได้รับการบรรเทาและความแข็งแกร่งทางวิญญาณจะเพิ่มมากขึ้นคำชุ่มชนซึ่งสำคัญที่สุดที่จะได้ในชีวิตนี้คือการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้รักษาพันธสัญญาผู้รักษาพันธสัญญาจะได้รับรางวัลทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าพระคัมภีร์ประกาศว่าให้ท่านพิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคนที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าพอดูเถิดพวกเขาได้รับพรในทุกสิ่งและหากพวกเขาซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วพวกเขาจะได้รับเข้าสู่สวรรค์และพำนักอยู่กับพระองค์ในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบพระผู้เป็นเจ้าทรงประชนพระเยซูคือพระคริสต์ศาสนาจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูเพื่อเป็นพรแก่คนทั้งปวงประธานทอมัสเอสมอนเซนเป็นศาสดาพยากรณ์ของเราในปัจจุบันเราในฐานะลูกหลานแห่งพันธสัญญาผู้ซื่อสัตย์จะได้รับพรเวลานี้และตลอดไปข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน